svo kannski en vildur þið kannski fá sögnin hann galdraleifa?
Já, já.
Já, það er hann dálítið merkilega, takk ég þannig sögnin. Það er hann dálítið í honum verð. Þegar farið þið nú talað svona efni. Það er bara þetta, það eru sömu millavitur auma. Hugsum svo þetta sé skrök, þetta er lígið uppdyktun. Það eru sömu svolíðskerði. Ég get nú ekki skilið það, en það má nokkuð líka heyra það hvort það er að það ekki. Og það er dálítið merkilega og sátt og þó lítið sé það þó lýsingin af honum og viðtalið. Og svo framvegis.
Bara veit að hvað er komið langt?
Ha?
Já, já, þú ert að segja þannig galdraleifa, já.
Já, sko. Að ég sá hann. Ég sá hann í svefninum. Ert þú kannski dreyminn dálítið?
Já, ég stundur.
Já. Það var stundur komið fyrir mig. Ég á fjöldamarka dreyminn. Fjöldamarka. Að þegar ég er komin út, þá fara höndurnar svona, að handleggstan og spara. Ég léttist eins og ég sé eiginlega laus. En sagði hans að laus við og flýg upp í lofti. Þá sé ég bara fjöll og fyrnund og allt fram að við mig. Og þetta var oft komið fyrir mig og demt svolítið sko. Að þegar ég hefur átt að sýna mér eitt og það sem áður hefur skeð. Og það mægir þess að ég fornaldinni. Ég veit ekki, ég var að skrifa mínu drauma þegar ég ætti að skipta tögum, mörgum tögum af þessum drauma. Það er fekk mikið, það er þetta verið stóra bók.